să-ți rarefiați în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Suntem miercuri și atunci vorbim despre Părintele Arsenie Boca. Dacă vă aduceți aminte, rămăsesem data trecută la faptul că eu vă spusesem că o anumită supărare, o anumită bănuială, o anumită nemulțumire din partea celor din Rugul Aprins și de la Antim a fost că Părintele n-a mers la aceste întâlniri ale Rugului Aprins. Și el nu era oricine, era cel care împreună cu Părintele Stăniloae traduseseră filocaliile și ei le-au primit cu atâta drag filocaliile, acelea 1, 2, 3, 4, care s-au apărut în timpul războiului, încât pentru că nu aveau decât una sau două, că nu reușiseră să pună una pe ele, atunci în vremea aia nu era Xerox, nu era... le-au împrumutat de la cineva care le avea și le-au transcris ei de mână. Deci erau foarte iubitori să cunoască textele acelea și bineînțeles că erau foarte atenți cine a tradus textele acelea și din cine a venit textele acelea. Și Părintele Stăniloae era cel care le-a tradus, dar textele fuseseră aduse de Părintele Arsenie Boca din Muntele Athos și ajutase la tot ce înseamnă traducere și plătise din banii mănăstirii primele tiraje de, ale acestor filocalii. Și atunci era un om important din perspectiva lor, plus că vestea despre Părintele se dusese peste tot și mulți studenți de la București mergeau acolo și erau veri întregi în care studenții de la București stăteau și de la Cluj, de la Timișoara, dar în general de la București, că era mai aproape, stăteau la aceste tabere aproape la sâmbătă în care Părintele le vorbea. Deci vestea s-a dus și ei ar fi vrut să, ca Părintele să vină acolo în cercul lor și să discute și se pare că Părintele nu a mers și voi m-ați întrebat oare de ce și una dintre răspunsurile mele a fost că în general Părintele a evitat aceste cercuri ale elitelor. El a avut, în timp ce era diacon, a fost făcut diacon în 1936. Nu era încă monah. Era la Belearte, în București, în anul 2 și în vara dintre anul 2 și 3 la Belearte, acolo a făcut 5 ani. În vara dintre anul 2 și 3 a fost făcut diacon la Sibiu de către mitropolitul Nicolae Bălan și el nu avea rude, n-avea bani decât de la Episcopia Sibiului care îl susținea cu bursă specială Nicolae Bălan și tocmai ca să nu cheltuiască bani și ca să nu împovăreze Episcopia nu făcea aproape nimic decât să stea în căminul de la Belearte, să meargă la, deci, de dimineață, de la ore foarte de dimineață, mergea de la cămin la facultate, mergea la ateliere, urmărea ce se întâmplă, când era ore libere nu ieșea din clădire, stătea la bibliotecă și doar duminica la biserică sau poate în sărbători, restul era doar așa, doar cămin, facultate și totul, și mânca acolo în cadrul facultății la ceva cantină foarte ieftină și toate astea le scria mitropolitului. Am cheltuit atâta, nu știu ce, am cheltuit atâta, ca să-i arate tot timpul ce bursă a primit și cât a cheltuit el din fiecare. Am cumpărat o carte despre nu știu ce. Toate le spunea. Și de atunci, deci acolo era într-o stare foarte cumva închisă. Dar când mergea vara la și mergea încă de la teologie, de când era la teologie la Sibiu, rămânea în continuare la teologie, găzduit în căminele studențești de la teologie și ajuta la mitropolie, pentru că se socotea că, na, finanțat de mitropolie, el se simțea dător mitropoliei și stătea pe la mitropolie. Și acolo, încă de pe vremea când era student teolog, dar și după ce a devenit student la Belearte, da, știți, la o mitropolie vin tot felul de invitați, sunt tot felul de mese, sunt tot felul de nu știu ce și a văzut întâlniri, stareții care veneau la nu știu ce, teologii, delegații occidentale, tot felul și a văzut, nu i-a plăcut deloc mediul acela în care oamenii râd, se distrează, nu știu ce, și își permit, mai glumesc de Dumnezeu, mai spun de nu știu ce. Nu i-a plăcut deloc mediul ăla și a cam evitat cât a putut. Acolo a cunoscut bine ce se poate întâmpla în așa zisele elite, unde stai tot ziua la mese, la discuții, la nu știu ce, la nu știu cum, și a devenit mai introvertit, așa mai închis în privința asta, după ce s-a întâmplat cu convertirea, cu Muntele Atos și după aceea cu întâlnirea cu omul durerilor în gara din Chișinău și s-a închis complet aproape față de lucrurile acestea, adică a venit la Mănăstirea Sâmbăta, care nu era terminată, și a cerut să rămână acolo. El simplu, diacon, nu era monah, nu era nimic, și a rămas acolo toată toamna, iarna și primăvara anului acela, fără să vorbească cu nimeni, nimic, închis în atelierul lui, pictând și crezând că de acum gata, se închide față de lume. Și pe Dumnezeu îl scoate din starea asta, îl forțează să iasă, dar el continuă să aibă o anumită separare față de tot ce înseamnă mese, discuții, întâlniri, lucruri de genul ăsta, la care totdeauna le-a văzut un final destul de... Unii văd aceste întâlniri absolut necesare și foarte bine, alții, cum era părintele, nu le prea vedea rostul și nu credea că vor aduce lucruri bune. Cel puțin pentru el. Lui nu-i foloseau lucrurile acestea. Și din acel moment el se camferea de aceste întâlniri, de aceste stare îndelungată împreună, discuții, chiar dacă despre cele duhovnicești. Chiar dacă păreau că despre... Așa, de aceea s-a și ferit de aceste întâlniri de la Lugul Aprins, care erau îndelungate. Cine venea de cu sâmbătă, stătea toată seara de sâmbătă, găzduia la Antim, stăteau acolo, discutau noaptea spre duminică, nu știu ce, după aia a doua zi, liturghia ce mai era, după aceea era întâlnirea mare a lor, duminică după masa, asta dura până seara, era acolo o întâlnire frumoasă, interesantă. De multe ori lucrurile nu erau neapărat legate de teologie, erau de poezie, erau de arte, erau artiști, erau pictori, erau care toți explicau și vorbeau atingând problema lui Dumnezeu și a rugăciunii inimii, nu neapărat numai despre rugăciunea inimii sau numai despre... Și asta dânsul nu prea a vrut să piardă vremea cu lucrurile. Așa i s-a părut că, mai ales după ce l-a cunoscut pe omul durerilor, până când să-l cunoască pe omul durerilor în 1940 în gară și a început războiul, nu era chemat, că nu, cine era el. Dar după ce l-a cunoscut pe omul durerilor și a și început toată lucrarea de traducere a Filocaliei și a devenit cunoscut și după aceea a devenit părinte duhovnicesc și stares la sâmbătă și a devenit cunoscut, după aceea lucrurile, după ce l-a cunoscut pe acest Hristos, Dumnezeu nostru, om al durerilor, nu prea mai avea tentația, adică s-a afundat până la gât în întâlnirea cu oamenii și cu oamenii necăjiți și cu oamenii care veneau de peste tot și nu prea mai a dat timp altor lucruri. Și atunci aceste lucruri nu prea au fost înțelese de această zonă mai de elită a teologiei, care l-avea în frunte pe Daniel Sandu Tudor, care fusese unul dintre cei mai mari petrecăreți ai Bucureștiului înainte de a fi creștin. Nu știu dacă știți. Daniel Sandu Tudor a fost un ziarist vestit cu petrecerile lui și cu ce făcea înainte și cum petrecea și păcate multe. Păi așa se făcea, așa se trăia la București anilor interbelici. El s-a schimbat radical, dar a continuat aceste întâlniri la un nivel duhovnicesc. Adică el a adunat în jurul lui oameni din toate domeniile, dar care aveau un centru credința și erau foarte apropiați să discute despre lucrurile acestea. Firea lui Daniel Sandu Tudor, motiv pentru care, deși el e un sfânt, motiv pentru care și acum încă nu sunt încă clarificate problemele pentru a fi declarat sfânt, este chiar dacă el a murit la Aiud, era că era o fire foarte iută și iute și nu suporta să fie contrazis. Și în discuțiile de la Rugul Aprins, el, dacă cineva îi stătea în văzut, te făcea praf. Și ajungea chiar cu vorbe destul de grele, adică nu aveai ce să discuți cu el. Ei, sunt multe alte de spus, alte lucruri de spus, care pot, puteți să înțelegeți de ce părintele nu... Plus că probabil îi s-o putea toți mult mai sus decât el, ca el era un teolog și un pictor. atât, adică și nu avea niște studii din străinătățuri, cum aveau majoritatea și nu știu ce doctorate și membrii Academiei și adică nu s-a socotit el că trebuie neapărat să meargă acolo. Și asta a fost motivul. Dar aceste lucruri, plus că vă spuneam că la început, pentru că nu erau foarte multe documente, dovezi, nu se traduseseră filocaliile, erau doar tratate despre mistica occidentală și încercau să vorbească despre creștinism și despre rugăciunea inimii mai mult din ce spunea Occidentul și ce traduseseră occidentalii despre mistica orientală. Și atunci, cum vă spuneam la început, în primii ani, înainte de război și după, și în timpul războiului, cei de la Rugo Aprins plecaseră la un moment dat și spre zona extrem-orientală, adică aveau și corelații cu tipul de meditații, taoistă, confucianistă, budistă, uite și ei au descoperit ce au descoperit, cum au descoperit. Și părintele era foarte, nu avea, au fost puține aceste corelații, dar cum vă spuneam, ele au fost cumva stopate de trei elemente. Unu, venirea călugărilor basarabeni în frunte cu părintele Sofian Boghiu și cu mulți alții din, la retragerea din Basarabia, atunci când Basarabia a fost cedată în 40, în vara aceea ei au venit cu căruțe, cu boi, cu nu știu ce și n-au știut unde să-i găzduiască pe acești călugări basarabeni. Cei mai mulți dintre ei, oameni deosebiți, veniți de la mănăstiri deosebite, de vechi, de la Căpriană, de la multe altele, și episcopul lor, mitropolitul lor de Basarabia, s-a găzduit la Antim. Și atunci toți au venit și s-au așezat la Antim. Nu știau ce să facă. S-au mai împrăștea spre Căldărușani, în jurul Bucureștiului, dar majoritatea au stat la Antim, găzduiți acolo. Și acești oameni au adus cu ei rugăciunea inimii. Ei au adus rugăciunea inimii. Și ei au adus discuția despre rugăciunea inimii, care începuse cumva pe aici, pe acolo, la intelectualii bucureșteni și așa, dar nu prea avea de unde să o ia. Și acești oameni care cumva cunoscuseră mistica rusă și pe rușii retrași peste Nistru, care veniseră după, în timpul persecuțiilor din Rusia și care învățaseră și știau rugăciunea inimii și auziseră de rugăciunea inimii, au început să vorbească și să vorbească din practică. Deci ei spuneau din practică lucrurile acestea, știau mulți dintre ei, dintre acești părinți, știau despre rugăciunea inimii, ceea ce aceștia încercau să dibuiască pe aici, prin România, prin București. Asta a fost un motiv care i-a mobilizat și i-a schimbat pe cei de la Rugo Aprins, venirea călugărilor basarabeni. Aceștia au schimbat și strana de la Antim complet. Până atunci era o strană mai simplistă, mai care nu atrăgea pe nimeni. După venirea acestor călugări care cântau ei în strană și erau foarte iubitori ai rugăciunilor de noapte, a devenit unul dintre străini la care venea tot Bucureștiul să asculte și intelectualii să asculte pe ei, pentru că cântau foarte frumos. Asta a fost una. Al doilea motiv a fost venirea lui Ioan Culâghin, marele urmaș al stareților de la Optina, duhovnicul mitropolitului de Rostov, Nicolae al Rostovului, deci Sfântul Nicolae, eu zic că e Sfânt, el e înmormântat la Cernica, Nicolae al Rostovului, un om care fusese condamnat și împușcat de comuniști, pentru că era mitropolit de Rostov, și după ce a fost împușcat într-un număr imens acolo, mulți monași și preoți și credincioși la un loc, el a fost ocotit mort și noaptea ascuns, deși era împușcat în gât și în încă câteva locuri, el mai respira și creștinii care au venit acolo noaptea, l-au auzit încă respirând, în maldură de morți, avea nu știu câți deasupra, și l-au căutat și l-au luat, nu știau cine e. Toți erau în zeie, toți erau așa. Și l-au dus și l-au ținut într-un fel de bordei săpat în pământ, în ascuns, și acolo l-au, din toamnă târzie până în primăvară, l-au ridicat pe picioare. Adică omul și-a revenit și a fost ca un înviat. El a fost un înviat. De fapt, el spune, povestea ce s-a întâmplat când a întâlnit moartea și a întâlnit Îngerii lui Dumnezeu și pe demoni și toate celelalte, s-a întors de acolo schimbat radical. A revenit ca episcop al Rostovului atunci când germanii și românii au înaintat cu frontul în Rusia până la Don și dincolo de Don. Așa, și când frontul s-a întors și rușii au întors frontul, el știa că va fi omorât de ruși. oricum fusese condamnat la moarte, a scăpat dintr-o minune și a plecat cu duhovnicul lui, Ioan Culughin, care era urmaș ai stareților de la Optina. Un ultim urmaș ai stareților de la Optina, care învățase de acolo rugăciunea inimii și așa. Și ei au venit la Cernica, la Antim, au stat o vreme. Voi vă dați seama că acolo, când au stat la Antim și la Cernica, după aceea, oricum cei de la Antim, care deja erau schimbați, mai ales călugării ruși, călugării basarabeni de la Antim, s-au dus să le țină companie, că ei știau rusă. Basarabenii totdeauna au fost chestia asta cu rusă, ei știau rusă. Și atunci călugării aceștia, care oricum știau de rugăciunea inimii și oricum venisele cu o schimbare în Antim și în toată zona aceea, au vorbit cu ei și aceștia în rusă le explicau ce trăiesc ei, cum trăiesc ei și au fost foarte mirați. Era în sfârșit un om, Ioan Culughin, care era un sfânt al lui Dumnezeu și care trăia rugăciunea la un nivel pe care toți ceilalți erau pe din afară, adică nu... Și în sfârșit acest Ioan Culughin, venind la întâlnirile acestea, a schimbat radical poziționarea culturală, artistică mai mult era până atunci, spre duhovnicească, și s-a transformat cu totul această mișcare încetul cu încetul, încetul cu încetul. Asta a fost a doua importantă, iar a treia care a schimbat această mișcare a fost Filocalia, tradusă de Părintele Dumitru Seminarii și Părintele Arsenie, care i-au temeluit cumva teoretic. Pentru că altfel ei știau așa în principiu de la Culughin, știau în principiu de la monahii basarabeni, dar de exemplu venise și un preot de mir, Roșca îl chema și mai nu știu cum, și venise, el devenise preot într-o parohie din București. Era preot din Basarabia. Dar acest om, preot de mir, știa rugăciunea inimii. La el s-au spovedit mulți oameni mari. La el s-a spovedit și Benedict Iuș. La el se spovedea și mari oameni din... și Alexandru... Domnul Alexandru... Mironescu. Se spovedea la acest domn preot Roșca, care era un om obișnuit, fusese căsătorit, nu știu ce, dar asta nu însemna că nu știe rugăciunea. Și, domne, jos pălăria în fața lui. Ei, ca să știți ce influență au avut acești oameni veniți din Basarabia, care avuseseră influența rusă. Nu tot ce a însemnat influența rusă a fost rău. Uite, a fost și partea asta bună a celor fugiți de peste, de frigoana nenorocită bolșevică peste Nistru și care au adus tot ce a putut aduna Rusia bun în sute de ani, au adus cu ei, cumva. Deci despre astea vreau să vă spun. În timp ce monahii, dar pentru că imediat după alegerile din 1946, după alegerile acelea măsluite în care comuniștii au clamat că au câștigat cu 80 nu știu că la sută alegerile, după care au și desfințat partidele politice și au fost numai ei, în care de fapt ei câștigaseră doar 20% și 80% câștigaseră liberalii și tărăniștii. Dar ei au zis invers, știți? Adică au zis, noi am câștigat. Și nu aveai ce să faci. După ce s-a întâmplat asta, și-au pus mâna complet pe putere. Și până atunci o aveau, dar atunci au pus mâna complet pe putere în 1946. Au început eroarea, mai ales în București, după care și în toată România. Dar în București a început eroare la tot ce însemna credință, la tot ce însemna alte păreri decât cele comuniste. Și atunci s-a pus ochii pe Antim, care era în centrul Bucureștiului, cred că știți unde e Antimul, și tot ce se făcea acolo și tot ce se întâmpla acolo nu era bine văzut. Și atunci, acești monahi care erau la Antim, începând din toamna lui 46, au fost împinși în toate direcțiile, adică ei au trebuit să fugă pentru că erau căutați, erau arestați, erau cercetați, se discutau tot timpul despre arestarea completă a întregului grup și au fugit în toate direcțiile și una dintre soluțiile pe care le-au găsit a fost cu aprobarea patriarhului Justinian Marina, care tocmai venise în 47, primăvara lui 47, în 46 toamna a început să persecuțiile, să fugă și să meargă să se așeze la undeva departe de centru, la Mănăstirea Slatina, unde patriarhul îl îndrituise pe părintele Ilie Cleopa să plece de la Silistria cu 30 de monahi și să ocupe Mănăstirea Slatina, care era o veche mănăstire a lui Alexandru, construită de Alexandru Lăpușneanu, veche și cunoscută, și care acum era pe punctul de a fi preluată de comuniști pentru că nu mai erau oameni în... Și atunci patriarhul, ca să salveze mănăstirea Slatina din Moldova, i-a pus pe părintele Ilie Cleopa cu 30 de monahi de la Sicăstria, printre care părintele Petroniu și alți părinți mari din care deja intraseră la Sicăstria, să meargă la Slatina. Și acolo, nu numai atâta, patriarhul a zis, trebuie să faceți o mănăstire model, trebuie să faceți o mănăstire cumva după toate regulile atonite și nu numai atonite, monahale, și după toate rânduielile și cumva să țineți în mână și să refaceți modul de a vedea monahismul pe care la noi, care la noi a cam decăzut. Și așa că Mănăstirea Slatina, sub conducerea părintelui Cleopa, a devenit un fel de centru al monahismului în România și erau atunci 7 mănăstiri care cumva au fost puse sub ordinea părintelui Cleopa și a Mănăstirii Slatina. Era... Și le-am notat eu aici, sper să le găsesc. Da. Erau... Putna, Moldovița, Râșca Moldoveană, Sihăstria, Sihlara Rău. Aceste mănăstiri erau toate sub stăpânirea, adică aveau stare pe părintele Ilie Cleopa, asta era. Și ascultau de opștia de la Slatina. Deci, Putna, Moldovița, care era atunci de monah, Râșca, știți că este o mănăstire Râșca din Moldova, vestită și a veche, Sihăstria, vechea mănăstire Sihăstria, Sihla și Rarău. Acestea au devenit cumva mănăstirile care erau sub... De aceea, de exemplu, când Daniel Sandu Tudor a trebuit să fugă din București, a căutat, pentru că îl căuta securitatea și tot timpul persecuta, a întrebat părintele că nu se mai să stea într-o Sihăstrie și l-a trimis la Rarău, schitul Rarău. A mers în unul dintre aceste schituri care era sub ordinea părintelui Cleopa. Și încă patriarhul avea trecere în fața comuniștilor, pentru că patriarhul fusese cel care îl salvase pe Gheorghe Gheorghiu Dej, când acesta fugise din lagărul de la Târgu Jiu și fusese căutat de siguranța statului a lui Antonescu, sau a celor de după Antonescu, pentru că imediat după 23 august l-au scos de la... l-au extras din lagărul de la Târgu Jiu și au încercat să îl aducă la București ca să conducă Partidul Comunist, dar încă era siguranța statului care îi căuta pe acești oameni care fugeau din lagărele. Acolo erau arestați comuniștii de aceștia care vreau să... care luptau contra românilor până la urmă, susținându-i pe sovietici și punând, eu știu, bombe la poduri și la trenuri și la nu știu ce și la obiective economice și atunci ca să se salveze, să nu mai lupte cu un dușman dinăuntru, i-au arestat pe câțiva și Ceaușescu a fost arestat, el a fost și la Târgu Jiu și la Valea Doftanei. Oricum, și Gheorghiu Dej, dar Gheorghiu Dej era mult mai important, așa încât comuniștii l-au luat, l-au furat de la alte brigade comuniste, l-au furat din lagărul de la Târgu Jiu. Știți că v-am povestit de la trecută că lagărul acesta era mult mai lejer, nu era așa greu, era ușor. Și atunci au putut să-l fure și s-a stricat mașina care îl furase pe Gheorghiu Dej la Râmnicu Vâlcea. Nu așa cum că s-a stricat în mijlocul orașului Râmnicu Vâlcea, urma să fie găsiți, că nu, ce să face? Îi se afla, te coborai jos, te uitai la roată, te uitai la nu știu ce, cine sunt ăștia, ce fac? Nu erau multe mașini atunci, să știți. Și tot orașul știa într-o secundă, uite ăla care a fugit de la Târgu Jiu. Și din oraș era un fost deputat PNL, mi se pare, acest Iustin Moisescu, îl chema Ioan înainte, Iustinian Marina, îl chema Ioan înainte, părintele Ioan Marina din Râmnicu Vâlcea, fost deputat PNL, deci atunci se implicau preoții în politică și care... fiind deputat, avea anumite putere sau oricum... Ea a auzit de ei, el a auzit mai repede decât alții și a zis, haideți că vă ascund eu. Și ea a ascuns la el în pivniță pe acolo, că avea casă, Râmnicu Vâlcea. Ea ascult pe comuniști. A zis, domne, Dumnezeu ne-a zis că să-i, pe toți, să-i, pe nimeni care își cere ceva și care e la necasă, nu-l... Și asta a fost întâmplarea care, de fapt, a folosit într-un fel bisericii mai târziu, pentru că În 46 toamna moare Nicodim Munteanu, un patriarh României, și comuniștii spun, noi nu acceptăm, adică Gheorghe Gheorghiu Dej spune, noi nu acceptăm pe altcineva ca patriarh decât pe ăla care l-a salvat pe Gheorghe Dej, care era preot văduv, avea, nu știu câți copii avea, dar erau toți la casele lor și pe ăla văduv ăla de acolo vrem să-l faceți, călugări, să-l faceți tot ce trebuie să-l faceți. Și l-au făcut. Numai că s-au cam înșelat. Adică Gheorghe Gheorghiu Dej a fost destul de dezamăgit și Partidul Comunist. Credeau că să aibă în Iustinian Marina un colaborator așa. Și în timpul lui Iustinian Marina, biserica a crescut mai mult decât în perioada interbelică, ca putere și ca influență și mănăstiri. Și încât a fost un dezastru. Aceștia erau disperați. Ce facem cu asta? Dar avea trecere la Gheorghiu Dej. Și dacă cineva făcea ceva, Gheorghiu Dej, lăsați-l că m-a salvat. Lăsați-l. Și atunci avea putere să se ducă, să insiste, nu-l arestați pe ăla, de ce, ce aveți cu ăla, veniți încoace, nu dărâmați biserica aia, rămâne. Și n-au prea putut să facă nimic, îl proteja Gheorghiu Dej pe Iustinian Marina. Dar lucrurile au fost tot în detrimentul bisericii în urmă, pentru că atât de mult au sfărit mănăstirile și a crescut numărul celor care au intrat, mai ales crea după război și mulți oameni, mulți copii orfani, după ce au văzut dezastrul războiului și oameni care au văzut ce înseamnă războiul, au avut să intre în mănăstiri și s-a dublat numărul monahilor prin mănăstiri și mănăstirile au crescut. Iustinian Marina era un om foarte practic și a zis, nu ne mai dau ăștia bani să ne susținem noi, că nu ne mai dă statul, acum trebuie să ne susținem noi. Și a făcut din fiecare mănăstire atelier de covoare, atelier de nu știu ce. Era o industrie întreagă, printr-oate. Încât securitatea în 58 a zis, ce facem, domnule, ce facem aici? Păi da, noi zicem că suntem stat sub comunist și nu știu ce, și uite, biserica sporește, crește. Nu se mai poate. Și atunci, după câteva întâlniri dure, în care Nicolski, mare șef al securității, și ministrul interne și toți s-au întâlnit și au în taină și după aceea într-un mare adunare națională și așa, Partidului Comunist, au hotărât că biserica trebuie pusă cu botul pe labe, că s-a cam crescut. Dar a fost și greșeala lui patriarhului Iustinian Marina, pentru că el, fiind pe cai mari și putând să crească biserica, prin anii 55, 56, 57 a făcut niște întâlniri mari ale bisericilor ortodoxe din toată lumea și nu numai aici, la București. A declarat sfânt pe Calinii la Cernica, în perioada comunistă, l-a declarat sfânt, i-a scos moaștele, s-au plimbat prin București cu ele pe acolo. Și lucrurile astea i-a răcâit pe comuniști. Că veneau ăștia din sovietici și ziceau, bă, ce faceți aici? Ce e aici? Și veneau bulgarii la noi, patriarhul nu iese bine din așa, din casa lui și îl arestăm dacă... Și voi ce faceți aici? Vă plimbați cu moaștele pe străzi și... Și au fost mai multe atunci asemenea manifestări foarte evidente, încât lucrurile acestea toate au dus la dezastru din 59, când s-au închis zeci și zeci de mănăstiri, chiar sute, și mii de monahi aruncați afară din mănăstiri și forțați să intre în viața de... Dar astea, v-am spus așa, ca să știți cam ce a fost și cum a fost. Deci, tot așa, patriarhul încercând să... Uitați, vedeți? A făcut mai mult pentru monahism decât au făcut patriarhii dinainte, care toți erau monahi. Și Nicodim Munteanu și Miron Cristea erau monahi, dar ei nu au știut să susțină monahismul și să-l refacă. A știut văduvoiul, cum ziceau. Așa îi zic unii. Că era văduv și că a fost făcut. A știut, acesta era foarte practic. De multe ori oamenii din lume, oamenii care au casă, au masă, au copii, sunt mult mai practici, pentru că asta trebuie să faci, să îngrijești copiii, să duci, să faci, să treci. Și așa a fost practic Iustinian Marina cu biserica. A știut ce să facă ca să o ajute. Și tot el a încercat să revigoreze nu numai la nivel practic toate mănăstirile, ci și la nivel duhovnicesc. Și cunoscându-l pe părintele Cleopa, cunoscând pe părinții de acolo, pe toți ceilalți, a zis de aici trebuie să începem și de partea de București, nu este în ochii securității, să faceți acolo un centru monahal model. Și de acolo, cumva, le-a dat și un fel de autoritate. Ei se spune ce-i bine și ce-i rău. Ce mănăstiri sunt bune, ce mănăstiri sunt rele, să aibă și putere să meargă, să vadă să... și să spună nu-i bine, nu așa, nu așa, 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 așa. Și aveau toată puterea în privința asta. Da. Securitatea speculează acest aspect, această putere, această iradiere a mănăstirilor din Nordul Moldovei pe care o promova patriarhul și pe care comuniștii o lăsau, dar securitatea speculează acest aspect și încercând ca prin elemente de autoritate domnicească de acolo, din Moldova, cu instrumente care aveau în mână, instrumentele tradiției ortodoxe, care aveau în mână canonicitatea, care aveau în mână tot felul de alte puteri. Noi știm ce spunem, noi suntem așa. Le-a dat voie și a promovat prin, și sunt acum documente, a promovat prin agenți de influență foarte pricepuți, trimiși de securitate în rândul acelor mănăstiri, poziții foarte dure împotriva altor mănăstiri și altor fenomene pe care, cu care ea, securitatea, avea probleme, știți? Și așa, de exemplu, s-a petrecut s-a produs o poziție foarte dură din partea acestor mănăstiri în frunte cu Părintele Cleopa împotriva mănăstirii Vladimirești, cu care securitatea avea mari probleme și cu pelerinajul de acolo și ce se întâmpla. Și această comunitate domnicească de la Slatina, Antim, am putea numi, că erau, se adunaseră la Slatina nu numai monahi plecați de la Antim, ci se adunaseră și până și mirenii care veneau de obicei la întâlnirile rugului aprins, se adunau acolo și stăteau acolo și mâncau și aveau de toate. Deci o numim această comunitate domnicească de la Slatina, Antim, se va pronunța direct transmițând clar o dezaprobare, dar și prin cadrul revistelor teologice. Știți că v-am spus că, de exemplu, tot acești monahi din Mănăstirea Slatina scriu în revistele teologice, în 1953, în revista teologică, Studii Teologice, cea mai importantă revistă teologică a Patriarhiei, împotriva ceea ce se întâmplă la Vladimirești, într-o anumită măsură, așa în dubii la ce s-a întâmplat la Sâmbăta, și ce se întâmplă la Prislop. Și în cazul părintele Arsenie Boca, aceeași comunitate în timp Slatina se pronunță dezaprobator asupra derapajelor care păreau că se produc acolo, la părintele Arsenie. Neascultarea, ziceau ei, avea impresia că este neascultare la părintele, că s-a retras, că stă închis, că a schimbat din mănăstire de călugări, mănăstire de maici. Nu era nicio neascultare, dar așa o numea. Lipsa comuniunii, adică nu are comuniune cu ei, nu se sfătuiește cu ei, mândrie, îl acuzau de mândrie, nerespectarea voturilor monahale, îl bănuiau chiar că cine știe, umblă cu Maica Zanfira, și practici ezoterice, toate aceste lucruri n-au fost scrise pe foi, dar au fost promovate dinspre zona Slatina Antim, cumva răspândite în viața monahală, în lumea intelectuală, între profesorii de teologie, între episcopii. Deci lucrurile astea au mers și aveau autoritatea unor oameni foarte importanți. Adică aici trebuie să spunem că au avut un rol important agenții de influență. De exemplu, ai securității, strecurați în opște de la Slatina. Era unul Ioan Viator, era unul Florica, era unul Popa Ioan. Cunoscuți toți mari duhovnici mai târziu. Toți. Și atunci duhovnici și oameni deosebiți. Deci era la un nivel foarte fin aceste promovări negative, nu știu cum să numesc, aceste cuvinte, aceste îndoieli față de Părintele Arsenie Boca erau la un nivel foarte fin gest teologic. Nu erau la un nivel brutal, așa. Și o să vă dau câteva exemple ca să înțelegeți în timp. Și da, se pune problema că oare pot fi influențați marii duhovnici? Au putut să fie influențați de acești agenți de influență? Da. Care, marii duhovnici viitori sfinți, nu? Ca să-și pună semnătura și obrazul pe tot felul de acte de demascare și oprobiu public? Da, pot fi influențați, oamenii pot greși. Și trebuie să amintim, ca să vedeți, cazul agentului de influență Popa Ioan, care ajunsese în obștea din, s-ar putea să fie Iosaf Popa, cei mai mulți apleacă spre asta, Iosaf Popa, o să mai vorbim despre el, un mare duhovnic, un mare părinte, cel care a și scris în 1953 împotriva obștilor de la, în revista teologică, Acest cazul Ioas, Popa Ioan, din Oftea Slatinii, care reușește să facă mănăstirea Slatina și povestește după aia securității cum a reușit. Știți? Reușește să facă mănăstirea Slatina și obștea mănăstirii să ia o poziție foarte dură față de Vladimirești. El redactează o scrisoare ce devine instrument de demascare și înfierare a greșelilor dogmatice, liturgice, canonice, duhovnicești, ale părintelui Ioan Iovan, ale obștii monahale de la Vladimirești, ale maicilor, nu știu ce. Și asta a fost scrisă de și aprobată de toată mănăstirea Slatina, cu funde cu părintele Ilie Cleopa, dar scrisoarea a scris-o el. Și el povestește, astăzi știm cum a apărut acest act redactat sub autoritatea mănăstirii Slatina, care va aduce în final la condamnarea din partea patriarhiei a celor de la Vladimirești, care cumva luau seama la ce zice mănăstirea Slatina. Adică, dacă zice mănăstirea Slatina, adică mănăstirea model care are 7 mănăstiri în subordine, zice chestia asta, cum să nu zicem și noi la fel, a dus la condamnarea din partea patriarhiei a celor de la Vladimirești și, până la urmă, cea mai mare contribuție a avut-o acest Iosaf Popa, acest informator care informează securitatea despre cele ce a făcut și zice așa. Ne-am văzut și cunoscut, el zice mai târziu. El trebuia să vorbească acum despre Antonie Plămădeală, care era deja la mănăstirea Slatina. Zice, ne-am văzut și cunoscut cu Antonie Plămădeală de-abia în august 1954 la mănăstirea Slatina, unde am stat câteva zile, 10 zile, el tot pleca, venea, scria la București, nu stătea tot în cadrul mănăstirii. Era acum Antonie Plămădeală, nu mai era Leonida. El mă cunoștea din presa bisericească, zice. Deci el spune, Iosaf Popa. Antonie Plămădeală mă cunoștea din presa bisericească și din auzite admira articolele mele, modul meu îndrăznesc și sigur în care combăteam problemele, sau puneam problemele, precum și atitudinea mea hotărâtă. Am discutat atunci cu el, deci Iosaf Popa sau Ioan Popa, acest, așa era numele de cod. A discutat cu el atunci, cu Antonie, problema Vladimireștiului și împreună am provocat o reacție a întregii mănăstiri Slatina, respectiv a stareții lui Ilie Cleopa, a părintelui Petronu Tănase, a lui Daniel Sandu Tudor, care era acolo, etc., etc. Și a altor intelectuali, deci am promovat o reacție, am provocat o reacție din partea acestora și a altor intelectuali împotriva devierilor religioase de la Vladimirești, am ținut ca toți într-un consiliu neoficial, într-o sinaxă, să semneze și să aprobe și am redactat o scrisoare a obștii Slatina, deci el cu Antonie Plămădeală a redactat o scrisoare a obștii Slatina, către Vladimirești, eu și Antonie am lucrat cel mai mult la această scrisoare de demascare și înfierare a Vladimireștilor. Securitate, dosarul, nu știu care. Înțelegeți cum se făcea. Adică veneai cu chestii foarte serioase, măi, trebuie să luăm o poziție, nu se mai poate, domnule. Uite ce fac ăștia aici. Și bineînțeles că cât putea să știe, oricât de cunoscători erau părinții aceia duhovnicești, care se vedeau de treaba lor monahală. Când veneai cu două, vezi, că fac așa, că împărtășesc des, că povedesc așa, că nu știu ce, trebuie condamnați. Și în cazul părintelui Arsenie Boca s-a întreținut și s-a intervenit cu agenți de influență foarte puternici acolo. Unii dintre ei mai mari teologi și părinți îmbunătățiți pentru a provoca obștea să ia o hotărâre de condamnare asupra părintelui. Până la urmă nu s-a luat o hotărâre de condamnare scrisă, dar a fost tacită și după o promovare constantă împotriva dânsului din zona aceea foarte... Aceia erau oameni așa de importanți, toți care au semnat și care au hotărât să-l demaște, așa zis pe părintele, încât acum înțelegeți de ce o parte a marilor stareți și de astăzi ai Moldovei și a ierarhilor de acolo nu prea au fost de acord cu canonizarea părintelui, tocmai pentru că rămăseseră cu aceste idei care erau de atunci, foarte vechi, înțelegeți, foarte vechi. Deci n-au fost numai demonicele lucrări ale agenților de influență și dezacordurile clare. Deci n-a fost numai Să nu credem că a fost numai asta. Venea cumva această influență a securității, aceste malefice influențe prin acești oameni, venea pe un teritoriu deja destul de pregătit, să zică, ce e acolo, ce se întâmplă cu acești oameni, ce fac ei acolo. De ce nu vin ei să întâlnească cu noi? De ce nu vin să ne dea raportul? De ce nu se supun cumva nouă? Deci, acum înțelegeți altfel scrisorile părintelui Cleopa, care îi scrie tocmai în perioada aceea părintele Arsenie Boc, am citit scrisorile în care ceva așteptăm părinte, să vorbim, să... Asta era ca să vadă, dom'le, de fapt, e adevărat sau nu e adevărat? Ce faci dumneata acolo? Ce fel de monahism promovezi? De ce ai făcut schimbările alea? Toate lucrurile astea, adică nu era numai chemarea aceasta blândă și plăcută și drăguță. Mănăstirea Slatina avea o altă măsură la care o ridicase patriarhul și avea un fel de rost de autoritate. Scrisoarea n-a ajuns niciodată la părintele Arsenie Boc. Poate că ar fi mers părintele. Oricât am evidențiat operațiunile de influență lucrate de securitate, nu putem să trecem cu vederea că acțiunile de delimitare față de părintele Arsenie Boc, îndoielile față de el, nu sunt doar lucrate de securitate, ci și prin agenți de influență, și să știți că aceste metode de lucru al securității, voi poate vă gândiți, mă, dar de unde știa securitatea la câțiva ani de la înființarea ei să facă chestii așa de fine? Deci, au venit agenți speciali de la NKVD, de la KGB-ul rus, care aveau deja 30-40 de ani de luptă împotriva bisericii ruse și de distrugere și de... Și au venit și au adus toate metodele demonice, cum se face, cum se face, cum intri într-o obște, cum distrugi, cum zice Machiavelli, dezbină și stăpânește, cum faci să se lupte un fenomen religios cu un alt fenomen religios, să se condamne unii pe alții și să poți să îi distrugi până la urmă. Deci asta a fost, dar și în mănăstiri și în facultățile de teologie și în sânul ierarhiei chiar și a elitei teologice erau deja păreri despre și narațiuni mistificatoare, le putem numi așa, sună mai... care circulau despre părintele Arsenie Boc. Erau păreri negative, îndoieli, bârfe, încă de la sfârșitul anilor 40, de pe la 47, 48, 49, începuseră, pentru că era prea mare fenomenul ce se întâmpla acolo la Sâmbăta și deja lucrurile păreau dubioase. De ce se întâmplă chestia? Ce e acolo? Cine e ăsta, domnule? Și, cum zicea părintele Arsenie Boc, orice ți iartă oamenii în afară de a li se părea lor că ești mai bun ca ei, asta nu ți-o voi ierta. Și să știți că aceste lucruri sunt și la nivelul teologiei și teologiei și duhovniciei. Și... Gândiți-vă numai la Ioan Colov, care era în pustia Egiptului și când ieșea el din chilie, se adunau în jurul lui zeci de ucenici care veneau să-i ceară binecuvântare. Din toate colțurile pustiei veneau să-i ceară binecuvântare. Și un alt părinte mare, care era de acolo de zeci de ani, era plin de ură și de ciudă și de gelozie pe el, că cum ăsta, tinerelul ăsta, mă, și vine atât și la mine nu vine nimeni, mă, să mă... Și când a trecut pe lângă el, i-a zis, știi cum ești, părinte, în mijlocul lor, ca o ibovnică între desfrânați. Așa i-a zis și... Na, ce i-a răspuns, știți, poate, dar nu mai insistăm acum ce i-a răspuns Ioan Colov. Odată cu mutarea la prislop, bârfele și îndoierile se acutizează, tot mai mult, se articulează, se așează. Aha, de-aia s-a mutat la Bislov. Aha, el a vrut să se mute, deși nu a avut niciodată gând. A vrut să se separe, a vrut să facă nu știu ce, a vrut să... Articolele publicate de Ioasaf Popa în presa teologică a vremii, în anii 50, sunt foarte clare și sugestive în această privință. El pune în cuvinte ceea ce mulți din mediul teologic aveau îndoieli, bănuieli, dar nu știau cum să formuleze. Ei, Ioasaf Popa a avut un rol foarte important în privința asta. Ioasaf Popa a trăit până târziu, după anul 2000, și în anii 90 a scris astfel de articole motivate pe Răsul. În anii 90, după Revoluție. Fiind un centru monastic, model, obștea Mănăstirii Slatina, trebuia să exprime un punct de vedere clar față de complicata problema părintelui Arsenie Boc și să răspundă. A rămas părintele Arsenie Boc în biserică și în cadrul Sfintei Tradiții. Această poziție avută de Mănăstirea Slatina nu va fi o poziție oficială, pentru că n-au îndrăznit, pentru că era prea cunoscut părintele, avea prea mulți oameni care mergeau și care țineau la el, și atunci n-a fost o poziție ca la Vladimirești, dură, pentru că acolo lucrurile au fost mai simple și acolo securitatea era foarte dură în ziua Vladimireștilor. Aici a fost o poziție tacită, nespusă, dar spusă în taină între ei. Dar va fi foarte clar și vizibil îndemnul la atenție, la prudență față de ce se întâmplă la Prislop, de ce face părintele Arsenie Boca, prudență și îndoială, care între necunoscători și cei ce-l urau sau livideau pe părintele Arsenie Boca, această prudență îndemnată și de cei de la Slatina a devenit foarte ușor în anii care au urmat îndoială absolută și bajocură și vorbire de rău și asta s-a întâmplat, de fapt. Și aici a avut un rol extraordinar de puternic și așa zisul agent de influență viator. Despre viator acesta o să vorbim. Cine era viator ăsta? Viator era unul dintre cei mai deștepți oameni care au lucrat vreodată la Patriarhie și era Dudu Velicu se numea. Acum se știe. Nu prea vi se spune în cărți dacă citiți, dar dacă mergi la cei care studiază dosarele securității, ei spun. Numai că trebuie să mergi la cei care...
Inteligența artificială a spus că e Nicolae Steinhardt.
Cine?
Inteligența artificială a spus că e Nicolae Steinhardt.
Viatorii Dudu Velicu și inteligența artificială, știți că spune la sfârșit, s-ar putea să...
Da, să fie erori, da.
Iată Steinhardt, nu. Da. Săracul Steinhardt. El până în anii 58 nu prea era el. Dudu Velicu era mare. Cine era Dudu Velicu? Era cumva secretarul personal al lui Miron Cristea, secretarul personal, adică omul cel mai important din Patriarhie după Patriar, și după aceea și al lui Nicodim Munteanu. Și rămas după aceea, în vremea lui Justinian Marina, rămas un fel de, ca un fel de ministru de externe al Patriarhiei, exact cum a fost Ilarion Alfeev, la ruși, ministru de externe al Patriarhiei Ruse. Așa era Dudu Velicu, care nu era preot, nu, era un teolog priceput, un scriitor excepțional, un om foarte deștept de tuna, dar dubios, așa, adică om care, de exemplu, în perioada celui de-al doilea război mondial, a lucrat ca director la serviciul siguranței interne. Director, serviciul siguranței interne, CIA SRI. Adică era mare director, lucra la Patriarhie și era și mare director la SRI. Și se ocupa cu tot ce intră, ce iese, ce se întâmplă, cine trebuie arestat, cine nu trebuie arestat, cine e periculos, cine nu e periculos, orice fenomen îl studia, nu știu ce făcea pe acolo. Deci așa era Dudu Velicu și când a venit comuniștii, a trecut firesc de partea comuniștilor și a început o colaborare excepțională sub denumirea de Viator, în nume de cod, și el continua să își facă datoria față de țară în sensul ăsta. Dar, în același timp, om important la Patriarhie, poate cel mai important, adică a fost secretar la doi patriarhi, omul una dreaptă, așa, și acum ministru de externe, cumva, ținea legătura cu tot ce se întâmplă în Patriarhie și relațiile Patriarhiei și cu puterea locală și cu puterile și cu bisericile străine. Era un om foarte important. Și și el din 47 dă tot felul de mărturii despre părintele Arsenie Boca la securitatea, încă nu se numea așa, comunistă. Și astea au rămas în dosare. Ce mărturii dădea el despre părintele Arsenie Boca? Și se duce la un curs în 20 februarie 1947, se duce la un curs de mistică a părintelui Dumitru Stăniloae, care îl înlocuia acum pe Nichifor Crainic și venea la București și preda mistică, cursul de mistică și ascetică. Și se duce acolo pentru că află, deci se duce special pentru că află că vine părintele Arsenie Boca de la Sâmbăta să-l asculte pe părintele Dumitru Stăniloae. Și atunci a vrut să-l cunoască pentru că auzise de el. Dar înțelegeți, așa oameni ca demonii, foarte pricepuți, intelectuali, inteligenți, știau multe, ca ministru de externe, ca șef în SRI. Știi multe pe acolo. Deja avea o părere foarte formată și au zis ce zice. Astăzi, joi, 20 februarie, deci s-a și dus în ziua aia și i-a dat la sigur. Astăzi, joi, 20 februarie, 1947, a venit la Facultatea de Teologie din București, arhimandritul Arsenie Boca. El nu zice, m-am dus să ascult cursul lui Stăinilor. A venit Arsenie Boca, pe el îl așteptam. Din Sibiu. El își are locuința la Mănăstirea Sâmbătă de Sus, din Ardeal, unde este foarte bine cunoscut, chiar renumit ca unul care are darul de a cunoaște tainele omului, de a face comunicări care întrec banalul și uimesc pe interlocutor. De aici deja se simte că are, deși nu l-a văzut în viața lui până atunci, din start el avea niște păreri dubioase față de părintele. În al doilea este cunoscut ca părintele Arsenie, uneori sfântul, e plimbat, am auzit în mod misterios ca o vedetă, deci ce auzise el, ce îi se părea lui așa? L-am văzut la facultate, un bărbat la vreo 45 de ani, nu avea 45 de ani, în 47 avea 37, părintele. Deci el zice, un bărbat de cam la 45 de ani, înalt, brunet, uscațiv, suplu, ochi căprui, exact ca un securist știa să spună exact cum arată un om. Deci înalt, brunet, uscațiv, suplu, ochi căprui, scânteitor și fascinanți, ascunși puțin în orbitele ochilor, barbă mare, neagră, care îi acoperă fața bine, poartă o giubea din stofă călugărească, încins cu o curea lată, închisă cu un fel de pafta pe care este săpată monograma creștină, adică Iisus Hristos. Asistă mai întâi la cursurile de mistică al profesorului Stăniloae, după aceea, deci pe mine interesa de ce a vorbit părintele Stăniloae, Arsenie Boca. După aceea a rămas în sală împreună cu adepții, între ghilimele, adepții săi, căci un mănânc bun de tineri, un mănânc bun de tineri și de doamne și domnișoare, insistă pe chestia asta, care îl sorbiseră tot cursul din ochi, au rămas împreună cu dânsul la sfârșit după ce s-a terminat. Păi vă dați seama că deja de acum deja dă înțelesuri dubioase. La un moment dat Arsenie și adepții săi evacuează sala deoarece s-a strigat că nu rămân decât studenții, urmau un curs probabil. Au trecut într-o altă sală unde Arsenie a discutat cu unul, cu altul, exact cum... Deci ce auziți aici, exact ce se întâmplă la orice invitat pe care... Cum a fost părintele Dan Surciu, să zicem. Au vorbit după care, au vorbit cu unul, cu altul, nu știu ce, unde mai vorbim părinte, vă putem întreba. Ca la orice om invitat, cam așa se întâmplă. Deci a discutat cu unul cu altul, după ce ne-a comunicat, deci pentru că toți vreau să vorbească cu el, ne-a comunicat că oricine îl poate întreba orice dorește, că răspunde. Numai că cel ce întreabă să reziste la discuție, adică o să fie atât de mulți, trebuie să stai la coadă până pui fiecare întrebare, reziste la discuțiile cu ceilalți. Deci asistența câteva zeci de persoane așteaptă nerăbdătoare. Între timp, Arsenie discută cu profesorul universitar Tudor Popescu ca să intre într-o încăpere acolo, într-o sală și să stea acolo, să aibă acolo loc unde se pot vorbi cu oamenii. Nu mult după aceea le comunică oamenilor că facultatea n-a fost de acord, oarecum mâhnit, zice, astăzi nu vom vorbi, dar că vom avea prilejul să vorbim o altă dată, le spune părintele Arsenie, vom vorbi pe altă dată. Am aflat însă că decanul facultății a interzis de a ține o conferință publică în localul facultății. Adică, probabil că s-ar, și aceia cumva au luat așa în derâdere că ce trebuie să aveți conferință publică aici. Mi s-a părut foarte curios faptul că în jurul lui Arsenie erau doamne, domnișoare și câțiva domni care se întreceau în a fi și în a fi atenți cu el, a-l întreba dacă n-a obosit, pentru că venise de departe, ca să-i ofere un scaun, a încercat să-l ocrotească de a nu mai vorbi cu nu știu cine, care numai, probabil că cineva care tot timpul insista pe acolo cu povești ăștia, gata, nu știu ce, asta îi se părea dubios, spre a nu obosi, etc. Grupul acesta de tineri, de femei, îl urmărea cu privire pe Arsenie, îl mânca din ochi. Asta a observat el, vă dați seama. Ar spune țăranul, se mistuie Se mistuiau în ele însele. Deci... erau așa, ziceau că erau atente la toate gesturile lui, la orice cuvânt spus de el și le priveau ca pe o poruncă, ca pe o... așa trebuie făcut. Și lui se părea... erau și câteva maici. Una din doamne voia să dea impresia că ea este impresar, adică ea organizează pe acolo. În timp ce o studentă foarte scundă și la statură de mică din anul 3 de la Facultatea de Teologie, adică Zamfira, care era mică la statură, își aruga dreptul și spunea tuturor că ea l-a adus pe părintele Arsenie Boca la facultate. Arsenie nu făcea cât uși de puțin impresia unui ascet trăitor al Evangheliei, deci el deja a tras cum nu faci, nu, asta nu e trăitor al Evangheliei. Nu face impresia unui om singuratic care prin interiorizare și trăire să ajungă la înaltă concepție de viață. Din contră, jovial, veșnic râzând, cu mișcări iuți, necontrolate, nestăpânite, cu mâinile când la spate, când la centură, etc., etc., zice eu. Și deci l-au judecat prin asta. Privirile lui așteaptă, pare, o spinare încovoiată de umilință care să-l asculte. Este un grandoman. În concluzie, șarlatanie, zice. Deci, a tras concluzia. Șarlatanie. Șarlatania, și zic că șarlatania nu este străină acestui om, care, având în vedere postura lui, felul lui de a se prezenta, conjugat cu prezența în jurul lui acestor grupuri de femei, amintește vechi și istorice experiențe triste din biserica rusă, Bâlstă. Și nu știu ce înseamnă Bâlstă, am căutat, dar nu prea știu. Ar însemna blestem, dar Bâlstă. Acest Arsenie a fost arestat, zice el, probabil că ăsta l-a dat mult mai târziu, nu știu când, pentru că părintele în iulie 47 a fost arestat. Nu, atunci l-a dat, pentru că părintele în 45 fusese arestat. În 45, și zice el, termină acest act și zice, acest Arsenie a fost arestat de preotul Burducea, pe când Arsenie se afla la mănăstirea Bistrița, iar Burducea era ministrul cultelor. Viator, Dudu Velicu. Uh-huh. Înțelegeți, acest om era poate cel mai influent om de la Patriarhie. Asta îi spunea și Patriarhului. Asta spunea și celorlalți profesori, consilierilor, și aceasta și monahilor, episcopilor. Avea influență colosală. E, aceste vorbe au mers așa. Și bineînțeles că au fost crezute cumva. Mai ales că părintele aducea cu el o chestie care nu mai făcuse nimeni. Adică nu nici un monah nu stătea de vorbă cu oamenii, cu studenții, cu nici poveste de așa ceva. Ori devenea episcop și era ca un prinț al bisericii, mergând așa, fluturându-ți hainele și zicând că dai binecuvântări și cu asta, cu asta. Ori erai duhovnic și atunci făceai o mutră așa și te duceai direct, nu știu ce, și gata. Și... ori părintele venea cu această deschidere cu să vorbească cu studenții, să vorbească cu ea, să răspundă la orice întrebare, ceea ce nu se mai auzise așa ceva, nu se făcea așa ceva. Erau dubioase. Foarte dubioase, știți. Și de aici lucrurile, înțelegeți cum au luat o razna. Fenomenul pe care îl declanșează părintele Arsenie în România era atât de puțin cunoscut și înțeles, încât era mai ușor să-l declari din stat șarlatan, prefăcut, dubios, etc., și de evitat, decât să încerci să înțelegi că face ceva sau are altă lucrare. Lucrare care, de fapt, a dus la mulțimile acelea mari care veneau la sâmbătă. Securitatea nu a făcut decât să promoveze și să crească, să exacerbeze aceste deja păreri teologice bine aruncate și bine fixate, și aceste disensiuni din cadrul bisericii. Cam asta, cu asta s-a ocupat securitatea. Și avem și alți agenți de influență, o să rămână în viitoare, să auziți alte chestii care... Na. Dacă aveți întrebări, ce multe. Pe scurt. Așa. Dudu Velicu are o carte, are o carte. Biserica Ortodoxă în anii regimului comunist, o recomandați? El a colaborat cu regimul comunist. Bineînțeles că toți colaboratorii aceștia și nu au oricum, ca agent de influență, adică era plătit, era Bineînțeles că toți acești oameni spun, ei spun însuși că domnule, a trebuit, nu avem ce facem, nu știu de, mi-am păstrat curățenie și eu nu știu ce. Da, dintr-o anumită perspectivă pot spune, domnule, el descrie în cartea aia lucruri care nu le mai găsești niciunde, pentru că spune din interior. Și mai ales spune de perioada de citism, mai ales primul volum, că-s două. Primul volum care, în care el vorbește tot ce se întâmpla la curtea patriarhală în perioada lui Milon Cristel și lui Nicodim Munteanu. Da. Acolo s-ar putea să aflați multe. După aceea, când se intră în al doilea volum la ce s-a întâmplat în perioada comunistă, să fiți mai îndoielnici, pentru că după ce colaborezi așa, nu știu ce poți să zici. Ce poți să zici? Să crezi tot ce zice? Avea obiceiul de a scrie în fiecare zi tot ce trăiește, tot ce... Dar avea o îndoială totală față de tot ce înseamnă ceva diferit de el. Dacă cineva auzea că e mai presus de el, că s-ar putea ca oamenii să-l iubească mai mult, îl punea la îndoială absolut. No. Asta e ceva dubios. Și Părintele Arsenie era unul dintre ei. De aceea Părintele Arsenie Boca spunea că tot îți vor ierta, eu cred că la el se referea în primul rând, tot îți vor ierta oamenii în afară de a în afară de faptul că ei să-și dea seama cumva sau dacă își dea seama că ești mai bun ca ei în ceva. Asta nu ți-o vor ierta și o să vedeți. Vedeți, prin asta și prin alte mărturii ale lui, nu l-a iertat. Nu l-a iertat. Dacă Gheorghiu Dej nu a putut uita ajutorul lui Ioan Marina, rezultă că avea și el un punct bun. Bineînțeles, măi, dacă Stalin avea multe puncte bune, măi, în ultimele săptămâni citea câte o carte aproape pe zi și citea numai cărți bune. Avea o bibliotecă excepțională. Este chiar o carte, biblioteca lui Stalin. Excepțională. Cunoștea foarte multe. Încă disprețuia acum pe Roosevelt și pe Churchill nu. Pentru incultura lor, știți? Adică nu erau prea culți. Dar Churchill era. Deci are și el, avea și el. Nu e chiar așa. Nu putem să-i trecem direct în fundul iadului că... Așa și Gheorghiu Dej. Există oameni care uită sau vor să uite că li s-a făcut un mare bine. Da, așa. Până acum n-am întâlnit și un om obișnuit ca la 60 plus să zică ceva rău de comunism, din potrivă. A, oameni de peste 60 de ani. Nu e adevărat. Nu știu în ce medii umbli, dar cunosc sute de oameni 60 plus care te taie dacă zici că totuși a fost bine. Nici în Cluj n-am întâlnit, deși aici s-a simțit mai tare comunismul. Aici s-a simțit mai tare. Din ce? A fost... Eu, de multe ori, de exemplu, dacă urmăriți, există un interviu cu domnul un pictor vestit din București, Paștina, Horia Paștina. Există un interviu cu el făcut la emisiunea de dimineață de la TVR 1. Există duminica dimineață emisiunea Universul Credinței, mi se pare că se numește. Și acolo, în cadrul Universului Credinței, există și pe 9 august și pe 9 plus 7, 16 august, un interviu în două părți cu Horia Paștina, făcut de domnul... oricum, îmi scap acum. Oricum, nu contează. Și... Acolo Horia Paștina, care era din Alba Iulia, spunea, domnule, am venit din Alba Iulia și din satele lui de pe lângă Alba Iulia, domnule, acolo se simțea comunismul. Când am venit în București aici, pentru că era mare oraș, era multă lume, nu se simțea așa. Erau încă zone, cumva, în care puteai să te strecori, vorbeai despre toate, se mai putea obține aia, se mai putea face aia. Dar în Alba Iulia te știau toți, nu făceai nimic, nu mișcai. Comunismul te făcea... Și el povestește foarte... clar că i-a fost mult mai ușor după ce a intrat la Belle Arte în București ca să reziste în fața presiunii comuniste de a-l suprima pur și simplu ca gândire, ca înțelegere, ca credință, ca tot. Și zicea că dacă continua la Alba Iulia, probabil că îl suprima. Dar acolo, la București, a avut oameni, deschidere, a cunoscut multe lucruri, au fost biserici, au fost mănăstiri, au fost întâlniri secrete între el și intelectuali, care s-a hrănit. La Alba Iulia, cum zicea cineva acum târziu, prin anii 90, fusese acolo și a zis, ce să fie în... dar nu vreau să zic de Alba Iulia, despre alt oraș. Zice, ce e? O băltoacă mare, nu se întâmplă nimic. Adică așa de multe ori se întâmplă în orașele mici. Nu prea ai ce să... E greu. Și tu zici că în Cluj a fost mai ușor. Nu cred. A fost greu, foarte greu. Înainte de a fi urmărit mai mult de securitate, Părintele Arsenie era într-adevăr jovial, cum îl numește Dudu Velicu. Păi când era cu oamenii, era. Mai ales atunci când era cu mulțimi de oameni și chiar spune asta, că un monah trist este un monah cu luminile stinse. Și nu știți că o cerută pe Maica Marina. De ce ești, mă, așa? Fii, mă, senină, mă, fii, mă, senină. Deci, nu vrea să-și arete el că, vai, ce postitor, ce trăitor, un botos. Nu așa se rezolvă. Adică, omul ăsta vrea să vadă un urs umblând pe acolo și să zică, da, e. Părintele, mai puteți spune o dată unde a scris aceste cuvinte Dudu Velicu? Și cum adică unde? La securitate, în dosar. Cum adică unde? Dar aveți șansa că securitatea le-a păstrat cu mare seriozitate lucrurile astea. În perioada 19-8-31-9 se desfășoară campania SCOR de donat ghiozdane și rechizite copiilor apropiați comunității care o duc greu. Trebuie să ne reducem la copii apropiați comunității pentru că au fost anii trecuți atât de mulți care ziceau vrem și noi, vrem și noi, vrem și noi, încât am ajuns la sute și sute de ghiozdane, nu știu dacă în 1000. Pentru că au venit sate și sate și orășele și nu știu ce, că și noi, și noi, și noi, și noi, și noi. Și vieții oameni, mai dați, mai faceți, mai dați unul, mai nu știu ce, și săraci, au pus acolo de sau. Sunt sătui iar de mintea. Au fost familii care și 5-6 ghiozdane au făcut, sau 10, că... dacă insistă părintele și ascorul. Și atunci a trebuit să ne reducem, pentru că nu se poate, de n-ai cum să biciuiești o comunitate, să zici, hai, 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 dă-le, fă-le. Și am redus la oamenii apropiați, așa încât să nu vă speriați, nu o să fiți forțați. Mai multe informații găsiți la numerele de telefon de pe afiș și mesajele de pe grupurile bisericuței. Da? Oh, ce multe sunt! Părinte, după ce ne-ați spus toate aceste lucruri despre marii duhovnici de România, parcă mi se știrbește chipul lor în minte. Nu e adevărat. Pentru că poți fi înșelat. Poți fi înșelat. În timp. Gândiți-vă, părintele Iosif Vatopedinu, ucenicul Iosif Isihastu, care a fost la Vatopedu înainte de părintele Efrem, și care conducea mănăstirea Vatopedu și a refăcut-o din temelii și care era un sfânt și cred că va fi declarat sfânt, el a și când a murit, știți că a zâmbit. Pentru că s-a întâlnit acolo, probabil, cu îngerii, cu Dumnezeu, cu Duhovnicul, nu știu. Și oricum, s-a dus acolo la, asta o știu, de la mănăstire, de la oameni de acolo, s-a dus un păreot român care vorbea de rău de părintele Arsenie Voca și i-a spus direct, acesta este un înșelat, acesta este un nu știu ce, acesta este un... A spus lucruri grele, deci acel om nu știa nimic despre părintele Arsenie Voca. Și uitați că e promovat în România și lumea merge acolo cu miile, cu zecile de mii. Și părintele se ruga, s-a rugat și s-a uitat la el și a zis nu. Tot ce a făcut, a făcut din smerenie și nu s-a apărat. Ion Sfânt. Și el a continuat, nu părinte, că uitați! Și toate acestea le spunea acolo și zicea, nu. Iar se ruga și iar îi descoperea Dumnezeu. Tot ce a spus, a spus, tot, nu s-a apărat. Nu s-a luptat cu cei care l-au hulit și l-au bajocorit. Un om mare, sfânt. Nu e adevărat ce spuneți. Înțelegeți? Da, probabil. Exact cum părintele Cleopa, în anii 90, când l-a întrebat ce ziceți de părintele Arsenie Voca, s-a ridicat și a zis, un om sfânt, nu vorbim noi despre el. Și s-a așezat înapoi și gata. Atâta. El nu s-a băgat să spună lucruri, deși câte a auzit și el, nu? Poate le-a auzit pe toate. Părinte, da, deci așa că fiți liniștiți, au mai fost astfel de dispute și uneori mai dure între Sfinții lui Dumnezeu și s-au înțeles și acum sunt în rai. Adică, de exemplu, între Chiril al Alexandriei, care era foarte dur împotriva lui Ioan Gură de Aur, foarte dur și îl condamna ca pe un lepădat al bisericii, ca pe un om care a făcut rău bisericii. Și el, totuși, Chiril al Alexandriei, a iubit-o enorm pe Maica Domnului și el a organizat sinodul de la Efes, în care Maica Domnului a fost numită născătoare de Dumnezeu. Și în timpul sinodului aceluia, Sfântul Ioan Gurdar nu mai trăia, murise, dar el vorbea de rău în continuare, așa, a avut o vedenie a Maicii Domnului că intra în Biserica Slavei Maicii Domnului, într-o biserică plină de slavă și în care Maica Domnului stătea undeva în spatele Sfintei Mese și el o vedea de acolo și se apropia Maica Domnului. Și ea l-a chemat, you know? Și el când s-a apropiat a văzut lângă Maica Domnului că la dreapta ei stătea Ioan Gură de Aur. Și a zis, măi, dar ce caută nenorocitul ăla acolo? Și a zis, e ucenicul meu, e ceva lucru mare, a zis despre el. Vă rog să nu mai zici. Și gata. Înțelegeți? Era sfânt și Chiril, dar zicea, iute. Asta nu înseamnă că nu era sfânt. Și uite că s-a împăcat. Și mai sunt și între Sfântul Ioan Gură de Aur și Epifania al Salaminei și între, Doamne, câți. Dar nu vă tulburați. Și între Petru și Pavel au fost. Cum putem să-L vedem pe Dumnezeu în oameni? Păi, în prima dată, prin lucrurile bune pe care le vezi la oameni, după aceea, în perioadele cât sunt ei slabi și neputincioși, vezi ceva din Dumnezeu în ei, în neputință, în durere, în smerenie, în ceea ce dobândește omul atunci când e la necaz. Să știți că nu întâmplător Dumnezeu ne trimite la oamenii care sunt în necaz. Ajută-i pe cei bolnavi, fă bine celor care sunt. Pentru că acolo se vede Dumnezeu. Nu se vede în omul mândru și bățos și care merge bine și nu prea se vede. Dar se vede în ăla smerit și necăjit. Se răzbate prin ochii lui chipul lui Dumnezeu. Deci, așa, în primul rând, prin aceste două. Și prin oamenii sfinți care mai există pe pământ. Care sunt rari. Și nu trebuie să deveniți niște vânători ai lor. Ar fi posibil să citim în Biserica Apostolului în traducerea Mitropolitului Bartolomeu. Este mult mai inteligibil. No, bine. O să ne discutăm. O să ne gândim. Da. Păi, în ce ordine și cum ne-ați sfătuit să citim filocaliile? Aha. Păi primele patru. Citiți-le, după care poate că puteți să citiți la cincea, deși nu, că începe Maxim Mărturisitorul și chestii grele. Deci primele patru și după aceea a șaptea, care e filocalia românească, adică o să vedeți de ce zic românească, e deosebită. A opta, a noua, a zecea, a unșpea, a douăsprezecea, cam astea. Și după aceea vă reveniți la 5-6. 5-6 rămâne mai pe urmă. Sunt mai grele. Dar puteți 1, 2, 3, 4, 7, 9, scara 8, lăsați-o iarăși puțin, scara 10, Sfântul Ioan Isaxiru, 11, 12, care sunt Varsanufie și Ioan, deosebite. Deci ăstea lăsați mai pe urmă 5, 6, 8. Ăstea lăsați mai pe urmă. Că sunt mai grele. Părinte, sunt cărți de unde putem afla mai multe despre Mitropolitul Nicolae Rostovului? Nu prea sunt. Și eu am găsit cu greu. Noi, Sfinții ai Catacombelor Rusiei, tradusă la noi și din care am reușit să aflu anumite lucruri. Și ce om mare avem între noi și noi nu știm. E îngropat la Cernica. Cum ar trebui să arate programul unui student în așa fel încât să cuprindă cât mai multe aspecte esențiale în viață? În mod general, cum să ne raportăm la viața sfinților recenți, secolul trecut, în acest sens? Păi, trebuie la fiecare în parte altceva. Fiecare om are fel de a fi, fiecare... Fetele au o anumită... Au nevoie de un timp pentru viața lor, pentru a-și face, pentru a-și rândui. Băieții au alt timp. Nu pot să zic așa. Un student trebuie să facă așa. Dar, în principal, să fie cele două rugăciuni minim, măcar dimineața și seara, să fie duminica și măcar o dată în săptămână să mai ajungă la biserica, să citească măcar în fiecare zi, dacă nu măcar a două, trei zile din Noul Testament, dar nu mai vreau să zic trebuie, nu știu, vorbim personal. Se cunoaște unde înmormânta Părintele Ioan Călugii? Nu. El a fost prins. Nicolae Rostov a murit până să ajungă rușii. După ce au venit rușii, Părintele Ioan Călugin a fost prins. A mai fost ascuns la Antim o vreme, după care a fost prins de ruși și s-a cotit un cetățean care a trădat și trebuie să fie întors în Uniunea Sovietică. Cum au vrut să facă și cu toți basarabenii care au fost socotiți, care fugiseră în România, după ce au fost descoperiți aici de sovietici. Cetățeni sovietici, care cum au fugit ei? Și au vrut să-i întoarcă și aici... Foarte, foarte mulți români de pretutindeni și primării și i-au ascuns, nu i-au dat înapoi, A fost o dintre puținele momente în care românii s-au ajutat ei trei, dintre puținele. Pentru că se știa, îl dai, se duce în fundul Rusiei și nu va mai fi, adică îți pătai mâinile cu sânge. Și așa că așa au rămas și Paul Goma și mulți, mulți au reușit să reziste și n-au fost dați în vileag. Și nici autoritățile comuniste, oricât de dure au fost, nu prea au insistat pe chestia asta, au închis puțin ochii. Puținii români care erau pe acolo s-au făcut că nu văd. Și așa au scăpat. Dar au fost și care au fost dați înapoi. Da. Și întrebarea era...
Se știe unde e înmormântată.
A. Și el a fost așa, după aia a fost dus la o unitate militară de lângă București, sovietică, rusă, unde a fost ținut, bătut, anchetat cu lunile, după care a fost dus în Siberii fără sfârșit și nu se mai știe nimic, nimic, nimic. Nimic. Adică, ce se mai știe? Nimic. Da. Un episcop de la noi povestea că s-a dus în Mănăstirea Optina și a povestit acum, după ce s-a reînființat Mănăstirea Optina, că un urmaș al stareților de la Optina, uite ce a adus la noi în țară și ce s-a întâmplat. Și aceia au fost foarte mirați, nu știau, nu mai știau nimic de pierise și din scripte, fusese distrus tot și l-au repus în dipticele de pomenire a Mănăstirii Optina pe Ioan Cludin până când va fi mănăstirea. Deci sunt niște diptice în care sunt pomeniți cei care erau din mănăstire și care au făcut lucruri bune și care au făcut lucruri rești, dar erau trecuți acolo și au completat dipticele cu Ioan Culughin pentru că au aflat despre el. Cam acestea. Dacă mai aveți voi o întrebare, trecem cu vinese.
Cuvinese cu adevărat, să ne fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără strigăciune pe Dumnezeu cuvântul l-ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mai
rii. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, în numele Domnului Părinte, binecuvântat.
Pentru veșunile Sfinților Părinților noștri, Doamne, Sfântul Sfântului Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin. Amin.